kaixo Julenen, zen moduz?
Kaixo Irati, oso ondo, eta zu?
Ba, primeran, egia esan, ba, horrelako eguraldi ederrarekin gozo egoten da bat estudioan, eh? Gaur goizean, etxetik ateratzerakoan, ba, sira, bijertxe, euritakoa, poltsa, gimnasioko motxila, dana batera hartu dut, eta pare bat pausutan, mela-mela egin da bukatu dut. Eta orduan, ba, zoriontzu ba naiz irratian, zer esan Julenen. Bueno, jakin dezazuela hemen ondoan daukadala parrez lehertzen eskatua, eh? Oso gorra ziozoa naiz nonbait, mikro aurrean, ez dakizu gertatzen den. Bueno, aizirimola irratzaioa duzu hau, hezkuntza eta hezkuntza ez formalaren irratzaioa. Asterik aste egiten duguna, eta Julenek orain kontatuko duguna non dagoen entzun gai.
Ba, aizirimola irratzaioa, Aiaraldeako irratian izango duzu entzun gai, Uinak irratian, Arrosa Sarea, Alabedin eta fm.aiaraldea.com.
Wow!
Eta gaurko gure irratsaioari hasiera emateko hainbat albiste ekarri ditugu. Lehenengoa kolore.co ilustrazio funtsa handi bat topatu dugu. Egitasmoa kalitatezko irudiak eskaintzen ditu koloreztatzeko zein sormena eta dimen emozionala lantzeko. Kolore-kolore aurrei zuzendutako proiektua da, aurrei eta bide batez guraso eta hezitzailei. Nini batek sortutako egitasmoa da. Bertan ilustrazioak daude eskuragarri, egitasmoa kalitatezko irudiak eskaintzea da. Gure ohitura, eguneroko bizitza, pertsonai eta berezitasunak jasotzen dituztenak. Kalitate honean, doainik gure aurren eta gazten sormena piztu eta lantzeko prest diote. Koloretan eta koloreztatzeko fitzak eskura, istorioak marrasteko gonbidapena luzatzen duten fitzak, sormena lantzeko prestaturiko galderak edo proposamenak eskaintzen dira. Argibide simple batzuez lagunduta adimen emozionala garatzea helburu duten fitzak, Edurne Saizar psikologo eta hezitzailearen laguntzarekin prestatutakoak. Poliki-poliki, hasten joango den proiektua da kolore-kolore.com. Poliki baina etengabe, gure bizitzaren ilustrazio funts handi bat sortzea baitu helburu. Eta guraso.comen topatutako beste albiste bat, familiak anistasunaz sentsibilizatzeko odei baten bidaia disko liburua kaleratu zen orain dela ez asko Gipuzkoako foru aldundiaren eskutik. Besteak beste, Doktor Deseoko Francisek, Gozategik, Oskorriko Nacho de Felipek, Fran Lasuenek eta Xavier Solanok hartu dute parte. Gipuzkoako Foru Aldundiko Migrazio eta Anistasun Zuzendaritzak Odei baten bidaia disko liburua aurkeztu zuen orain dela ez asko. Proiektua anistasunari buruzko gogoeta bat da, familia osoari zuzendua. Liburua batez ere 7 eta 11 urte arteko neska eta mutilentzat eta diskoa adin guztientzat. Disko liburuaren sorkuntza kolektiba izan da, eta egitasmoan 50 pertsona inguruk hartu du parte. Francis Doktor Deseo, Asier Gozategi, Maria Rivero Siroka, Nacho de Felipe Oskorri, Naroa Maiur, Xavier Solano eta DZ Esnebeltza. Mac, Kodigo Norte eta 121 Crew Hip Hop taldeko abeslariak. Jurabka emakumen abesbatza besteak beste. Oraingoz 1000 ale kaleratu dira eta Gipuzkoako ikastetxeetan, berritze eguneetan, haurtzokoetan, liburutegietan, kulturetxeetan banatuko dira. Durangoko disko azokan ere egon ziren eta eskuragarri egongo dira beste leku batzuetan. Eta gerora proiektu honetan oinarritutako ikuskizun bat ikastetxez ikastetxe eramango du Aldundiak. Eta guraso.comen jarraituko dugu eta oraingoan aurren hirien sarea sortzeko ekimena martxan dagoela irakurri dugu. Francesco Tonucci pedagogoak proposaturiko parametroak izango ditu oinarri egitasmoak. Euskal udalerrien sare bat sortzeko borondatearekin aurren hirien sarea jarri du martxan ikas ingurune komunitarioen laborategiak. Ekintza hainbat erakundek osatzen duten patxuergo batek bultzatzen du. Hala nola Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Leioako Udalak, EHUko Irakasle Unibertsitate Eskolak, Solasgunek eta Innobask Berritzeguna Berrikuntzaren Euskal Agentziak. Herritarren askunde eta garapenarekin konprometituriko udalerrien sarea sortu gura dute. Non gizarte gune komunak ikasgune inklusibo eta malgu bihurtu nahi dituzten. Pertsonen burujabetasun eta autonomia sustatzeko eta haien askunde almen guztia garatzeko. Francesco Tonucci, italiar pedagogo ospetsuak babesten du ekimena eta esperientziaren herrigune edo abia puntua Leioa izan da. Bizkaiko udalerriak 10 urte baino gehiago daramatza bide honetan. Alkatetzak umeen kontseilua du organo aholku emaileetako bat eta konprometituta dago honen gomendioak entzutera. Francesco Tonucciek sustatzen duen La Sitza dei Ibambini proiektuak hiriak gobernatzeko beste eredu bat proposatzen du. Aurrak harturik herritar guztien, behar izan edo premien parametro eta berme gisa. Kontua ez da horrentzako baliabideak eta zerbitzuak gehitzea, baizik eta guztiontzako hiri hobea eraikitzea. Aurren hiriak hirietan aurrei burujabetasuna itzultzeko ekintzak gauzatzen ditu eta horien parte hartzea sustatzen du tokiko gobernuetan. Ahotsa emanez beraiengan pentsatuz egitura daitezen hiriak. Thank you. atal honekin bukatzeko, guraso.cometik tiklik webgunera salto egingo dugu guraso eta ezintzaileentzako musikoterapia itzaldi tailerra antolatuko dutelako. Gure sormena garatu eta gure almen fisiko zein psikikoak adirazteko leku bat sortzeko, gaur egungo lan erritmoa ere jendarteak esartzen dizkigun mugak gaindituz. Helburuak laguntza harreman baterako baliabideak guraso zein hezitzaileen eskura jartzea, musikoterapian erabiltzen diren teknika eta baliabide ezberdinak ezagutarazi talde eta leku ezberdinetan erabiltzeko. Harmonizazio eta sozializazioa indartu, musikarekin lenguaia unibertsala erabiliz. Berezkotasunetik ateratzen diren koordinazio eta mugimendu organizazioa landu. Ahozkoa ez den lenguaiara barkatu hurbildu musikaren bidez. Eta metodologia teoriko-praktikoa izango dela azaltzen dute. Praktikak erlazazioa, arnazketa eta soinu musikal visualizazioa, taldeko instrumentu improvisazioa, musikoterapian ahotsaren erabilera, eta gorputza eta mugimenduak, taldeko dantza sorkuntza izango dira. Iraupena, lau orduko tailer teoriko praktikoa izango da, 50 eurotan izango duzue, eta izena emateko tiklik.comera sartu beharko zarete. Irakaslea Olga Sánchez izango da musikoterapian aditua eta ezagutza musikalik izatea ez dela beharrezkoa ere jartzen dute. Bueno, eta gure gaurko saioarekin jarraitzeko, Irati, zer ekarri diguzu gaurko?
Ba, gaurkoan eskuartera uda ekarren izan dugu. Uda edo udarekin sarritan lotzen dugun gai bat, udalekuak. Baina udak ez du mugatzen augustia. Augustia urtean zehar ere, ba, bestelako aisialdi eskaintza bat eta hezkuntza bat bultzatzeko modua da. Eta guk euskal udalekuak ekarren nahi izan ditugu, ba, uinetara. Euskal udalekuak bere izenez, ba, gazte askok belaunaldiz belaunaldi mantentzen duten elkartea dugu. Abaigarren, Goñin eta Bernedon eramaten dituztenak aurrera. Baina horiek guztiak ikasin erreportaje batean kontatu dizkigute. Eta topatu nere bai, topatu.infok bere garaian bideo reportaje hau egin baitzien elkarteko kidei.
Abaigar, Goñi eta Bernedon lanean gabetzen gaztiok, ba, euskaraz eta Euskal Herriko Gaztiandako izango aisialdi baten dako, ba, lanean egiten gara.
Euskal Udalekoa kantolatzen duz, euskeraz, bizitzia, sentitzia eta pentsatzia, ba, posible dago. Euskal Udalekoak hiru etxeko osatzen duz, Abaigar, Bernedo eta Goñiko etxiak. Eta naiz eta helburu eta baloriak igualak izan, etxe bakoitzak bere funtzionamentu eredu propioa da, propioa daka.
Oain behir ale gauzena, horreko da behir ale gauzen asko, ba, lehen umek izan dago egera, eta ez da, bertan ukiogun bizitza hori beste oain gume batzuk jarraitzeko edo,
lagun batek esaten den moan, ba, amesten duen Euskal Herri hori irudikatzen zelatzen gara udalekutan, eta hori askatasunez bizitzen, amagost, amar edo aste eta dana alakoa, eta hori, ba, kriston txutia esaten da guretako.
Euskal udalekuak ez berezi gara, hobestu udalekuetatik bereizten gara ez, azkenian gure eskaintza heltzen dalako Euskal Herriko aur eta hezitzaile guztieri, ez? Osea, guztien gana heltzen da. Eta bertan, ez, ba, konpartitzen dauz, bai gure euskalkixak eta bai bakoitza bere sonaldia bizi izan dabeen, ba, realitatea.
Bai begirale moguan, bai inmen moguan, udalekutan, ba, beti sortzen dira relazio batzuk, ba, eguneroko tasunean ez dianak sortzen. Hamar egunetan, hamabost egunetan, ba, lagun batzu joan iten dira, baina beste batzuk urtia joan ala gero eta erlazio intentzoago sortzen dira eta la hostia.
Elkartzen gara Euskal Herriko gazte mordo bat eta dakau hartuta azkenean urte guztiko konpromiso bat udaleku horrek aurrera duateko, ez? Udalekutan ez txanda bakoitzian bizitzen duguna, ez? Da, osea, utopia bat da, ez? Baina azkenean hor klaru lagatzen duguna da lana gogorre itxen egunen batean lortuko dugula amesten dugun Euskal Herri horretan bizitzen.
Ekimen pribatutik edo instituzio publikotatik eta itxen dira hainbat eta hainbat udalekuak eta ez dago bihotzik eta guriak berriz ba, bihotzetik inakoak dira eta etorkizuneko gazteizia sortzea dako helburu.
Euskal Herriko herrixetako aizialdi talde alternatibuak ba, bere oza, urte guztiko lanketa hori zela filosofia berdinan baitan lan haitzen daun, ez, ba, gero gure udako udaleku horretan jarraitzen dugu hori lantzen. Eta ba, askotan, beste aizialdi talde horretan parte hartzen dabeen gaztiak, Euskal Udalekuetara dabe etortzen dira eta parte hartzen dabe.
Baloriak erakustiaz aparte, gu udalekuetan begirale moduan jonda, bai, urto zuen ikasten ez tozu zen gauza batzen ikasten dituzu, bai, ez, ba, Europak eskeitea o pareta batita onda goetan bat pertsonan dako janari xain da, ez da hit. Egunen okotasunean o eskola da jondo ikasten ez duzu zango zabatzu ikasten dituzu bertan, ez da. Bizitzaren eskola da udaleko aguretzako bai. Umiek aldatzen doia zen egin, udaleko hau evoluzio bat izaten dago, ez? Adibidez, azkeneko, bertara jundia zen azkeneko umian begirale bihurtzen dira, eta orduan udaleko apuruet eraldaketa bat izaten dago urterik urte.
Udaleku eta badakizu noiz hasten zaren, baina inoiz ez duzu jakitzen noiz amaitzuko da badakasun lotura hori udalekuekin, ez? Gaur egun bebai, oindioka sortzaileetako asko jarraitzen dabe bertan lanian, naiz eta beste modu batera eta gaur egun gazteri delegatzen delegau behar dana, pastienak ditu 18 urte eta zarrenak 85 urte, ez? Zerako markia lagatzen dabe urte baten, oda zer ez jakin gabe, bidelkutara batik.
Tira, ba, lehen eskutik entzun alitzen ditugu udako euskal udalekutako hezitzaileak, baina ikusteaz gain, jakin ezazuela topatu.infon baduzuela bideo hau ikusgai, eta ikusteak ere merezi duela, argazki asko, pasarte asko, eta akaso aurpegi ezagun asko topatuko dituzue. Udalekuetako betekizuna ez da astebete edo 15 egunez monitore lanak egin eta amaitzen. Ez behintzat euskal udalekutan. Udako egonaldia antolatzeaz gain urtean zehar beste 11 zeregin ere izaten dituzte, kontatu diguten ez. Gazteen naiz heldu, asteburuetan elkartu eta paretak pintatzen, zuhaitzak kimatzen edota garbik eta lanetan aritzen dira auzolanean. Mila bederatzireun eta 75. Urtera joan behar dugu gaur egun euskal udalekuak izenez ezagutzen diren udalekuen jatorria ezagutzeko. Urte hartan Gipuzkoako ikastolen arduradunek eta irakasle batzuek udalekua izenpean udako kolonia bat antolatu zuten Barriako monasterioan. Helburua aurrei udan ere euskaraz aritzeko leku bat eskaintzea. Kontuan izan behar da, garai hartan ikastola ugari ari zirela sortzen eta aurrak euskaraz eskolatzen baziren ere zenbait hirigunetan erdara zela nagusi. Eta udako oporraldian aur batzuek euskaraz hitz egiteko errastasuna galdu egiten zutela. Holan kontatzen du Ariz Larreta euskal udalekutako kideetako batek. Kolonia hartan euskaraz baizik ez zuten erabiliko harreman, euskara baizik ez zuten erabiliko harreman jardun eta ekintza guztietan. Beste ezaugarri bat ere bazuen orain dela 50 urte inguru sortutako udaleku ark. Antolaketan naiz ezitzaileanetan ibili ziren guztiak voluntarioak ziren. Euskal Herriko aurrak euskaraz azteko eta esteko idealak bultzaturik musutruk eta modu autogestionatuan udalekua arrakastaz egitea lortu zuten eta gaur eguneraino izan du jarraipena. Barriako esperientziaren ondoren Osaetan ere antolatu zuten udalekua eta 1969ko udan baita Deban eta Saturraranen ere. Ikastolako ikaslei ez ezik, udan egonaldia euskaraz egin nahi zuten gainontzeko ikastetxetako ikaslei ere ateak ireki zizkieten eta euskal udalekuak izena jarri zieten berri haiei. Ondoren, Beire eta Goñiko, Abaigarko, Aintzin eta Urdirotzeko zein Bernedoko ekimenak etorri ziren. Uneotan, Abaigarren, Goñin eta Bernedon antolatzen dira euskal udalekuak. Denborak aurrera eginagatik, hasierako bi zutabe nagusiak, euskara eta auzolana, bere horretan mantendu dira euskal udalekuetan. Batzuek eguneko ordurik gehienetan euskaraz bizitzeko aukera dugu, baina egoera horretan ez dagoen jende asko dago. Gure udalekuetan Euskal Herri osoko aurrak hartzen dira, eta eguneko 24 orduetan euskaraz aritzeko eta euskal kulturan bizitzeko parada dute. Ez dio asola mailak, baina euskal udalekuetan izena emateko irizpidetako bat euskaraz jakitea da. Erdarara jotzeko arriskua saihestu nahi dute, hala eta aurrak udalekuan igaroko duen denbora osoan euskaraz biziko direla bermatu. Euskal udalekuek hainbat urtez funtzionatu dute auzolanari eta borondatezko lanari esker izan da. Uneotan Abaigarren, Goñin eta Bernedon urtero 150 bolondres inguruk parte hartzen dute antolaketa, kudeaketa, hezitzaile edo mantenu lanetan. Eta argatik diote, Gurea ez dela udan 15 egunetan lan egin kobratu eta astu. Askoz ere parte hartze eta inplikazio handiagoa eskatzen du. Eta lase egiten dute, dirurik ez, baina asebetetasun handia ematen baitie partaide gehienei udaleku hauetan jarduteak. Larretak, adierazitako moduan, 17-18 urte ingurutik hasi eta 30 urte ingurura arteko gazteak aritzen dira antolak eta hezitzaile lanetan. Jende aktibo eta arduratsua izan ohi da euskaltzalea eta aurre eta gaztetxoekin gozatzen duena. Udalekuei esker lagun asko egin dituela gaineratzen du eta bizipenak politak dituela. Sentsazio intentsoak dira, oso aberasgarriak, umeekin lortzen dugun konplizitateak eta haien eskerronak ere asko betetzen duelako. Udan aurrak iristen direnerako dena prest izaten dute, herri hauetan, baina horretarako urte osoan zehar izaten dira zereginak. Hiru udalekuek hainbat lan elkarrekin egiten badituzte ere, hala nola matrikulazio kanpaina, txanden antolaketa edota autobus zerbitzua kontratatzea, etxe bakoitzak autonomia du bere jarduera antolatzeko. Kide batek azaldu bezala, gainera, etxe bakoitzean 3-4 txanda egiten dira eta txanda bakoitzeko kideen artean ekipoak osatzen dira. Koordinaziorik ez duena ekipo bakoitzeko partaideen artean egoten da, baita etxe bakoitzeko txandetako arduradunen artean ere. Azken egitekoa, txanda guztien artean, etxea aurrera ateratzea da. Udalekuko egonaldia amaitzen denean etxe bakoitzeko txandetako arduradunek balorazioa egin eta hurrengo urtera begira izan ditzazketen beharrak eta hobetu daitezkeen alderdiak identifikatu, lehentasunak markatu eta lanak banatzen dituzte. Horrez gain urtean zehar etxearen mantenu eta hobekuntza lanak ere egin behar izaten dira, konponketak, ingurua txukundu, garbik eta lanak. Urtean zehar gure denbora libran elkartu eta auzolanean aritzen gara paretak pintatzen, teilatua konpontzen, belarra mosten. Egin beharreko guztia gerok egiten dugu. Uneotan, udalekuan voluntario modura, ari garenok ez ezik, garai batean ibilitakoak ere etortzen dira laguntzera. Pentsa, euren lanetik erretiroa hartutako jendea eta guzti elkartzen gara. Benetan pozgarria da hemendi pasatutakoak oraindik ere udalekuaren parte sentitzen direla ikustea. Eskulanaz gain udalekuaren funtzionamendu egokirako beharreko bestelako zereginak ere kontutan hartu behar direla diote, baita sukaldea egokitzea, janari erostea, botikina prestatzea, gaz eta ur hornidurak. Horrez gain txanda bakoitzan ere txukun prestatu behar izaten da egun bakoitzeko ekintzak, ekintza bakoitzerako beharrezko materialak, arduren banaketa. Den dena gure esku dago eta detailerik txikienak ere lana eskatzen du. Autogestioan eta autoantolaketan oinarritutako udalekuak dira gureak. Flacon, crayon, pinceau, blaireau, elle se plaise à s'engluer la peau, bâton, coton, joli, sexy, personnalité. Euskal udalekuen bizkarrezurra euskara bada ere, denborak aurrera egin ala beste printzipio batzuk ere oso kontutan izaten dituzte eguneroko jardunetan. Besteak beste, euskal kultura ezagutaraztea eta haren aberastasuna sohartaraztea, kulturartekotasuna garatzea, ingurunea errespetatzea eta zaintzea, hezkidetza sustatzea eta ororen gainetik ondo pasatzea. Larretak aipatutako eran, aurrera begira erronka berriak ere badituzte. Abaigar, Goñi eta Bernedo, hiru udalekuen arteko koordinazioan sakondu nahi genuke estrategia bateratu bat egin eta komunikazioan ere badugu zer hobetua. La nature et la vérité, masqué gommé pour aguicher, lové parade déguisé. Pupille fossile fidèle rimel, à celle qui sera la plus belle, barrette paillette sur les pommettes.
Eta pit!
bai da hau saioa ederki bukatzeko modua, Julene.
Bai, egia da, hausnarketarako momentua iritsi da Irati. Eta gaurkoan bideo bat ekarri dugu, abesti baten bideoa.
Eta bideo horretan zer ikusten den, ba, zue begiratu beharko duzue, beste momenturen batean, beste nonbait, edo ordenagailuaren aurrean bazaudete akaso, aproba egingo duzu, eh? Sarean pilpilean eta zabalik dagoen bideo bat da. Euskara da, Euskal Herri du izena. Cup song. Bueno, ez dakit nola oskatzen
bai,
den.
Bai, cup song. Edalontziekin egindakoa bestia.
Edalontziekin perkusioa sortuz, taldean, eta ederki pasatzeko koreografia bitxi bat.
Bai, hainbat ikastolak egin elkarlanean egindako bideoa da eta bertan ikusiko dituzue adin ezberdinetako hezitzaileak eta ikasleak ere bai.
Ederra da, eh? Merezi du ikustea, baina guk ezin dizuegunez ikustarazi, ba entzunarazi egingo dizuegu. Ea zer deiritzo zuen.
Hala ba. Bai, bai, dantzatzen hasi gara, abesten, Irati.
Lotza galdu dugu ja da. Bueno, guk ere gure kapsonja egin dugu, eh?
Bai, eta oso ondo pasatu dugu gainera.
Datorren astera arte, musu handi bat.
Ondo izan...